في ماله إذا
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum pendwa msikilizaji popote pale ulipo. Asante kuungana nasi hapa studio. Mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari. Karibisha katika matangazo yetu ya jioni ya leo Jumanne tarehe 24 Septemba mwaka 2024. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia vituo vyetu vya washirika Afrika Mashariki kwa pamoja Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu na Citizen Radio huko kote nchini Kenya. Pia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Nam, basi katika matangazo yetu ya leo siku ya Jumanne, Sunday, kama tunavyojua ni kwamba tunaripoti hotuba ya mwisho ya Rais Joe Biden mbele ya kikao cha ufunguzi wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa hii leo, ambapo ametoa wito miongoni mwa mambo mengi vita vyote vya dunia visitishwe mara moja.
Mataifa yote duniani yasipoungana pasipokuwa na uongozi wa madola makuu kujaribu kutatua mbarika, kwa mfano zinazoendelea Sudan, Haiti kule, kwa mfano vita vya Ukraine, hakutakuwa na uwezekano wowote wa Umoja wa Mataifa kubadilisha lolote.
Na katika taarifa nyingine, mahakama kuu nchini Kenya leo Jumanne iliamuru kwa sheria ya ubinafsishaji ya mwaka 2023 iliyotiwa saini na Rais William Ruto kuipa serikali yake nguvu za kuuza mashirika ya umma yanayoletea hasara ni kinyume cha katiba.
Basi inamaanisha serikali itaendelea kuweka fedha kwenye kampuni hizo, pesa za mlipa ushuru, na hakuna kitu tunachokipata kutoka kampuni hizo. Jambo la pili inamaanisha kwamba kama ni management mbaya, serikali itaendelea kuwa na ile management mbaya tu, iendelea kulipa fedha wafanyikazi wapo, hizo kampuni hazitengenezi pesa.
Ni vidokezo vya ripoti tulizokuandalia hii leo katika matangazo yetu ya nusu saa, tukiwa na matumaini utakuwa pamoja nasi mpaka mwisho wa matangazo. Lakini kwanza nampisha Sunday Shomari atusome muhtasari wa habari, atusome taarifa habari.
Rais Joe Biden ameonya dhidi ya vita kamili nchini Lebanon na kusema ni wakati kumaliza mzozo huko Gaza. Alisema hayo akihutubia mamia ya viongozi katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa hii leo Jumanne. Vita kamili havina maslahi kwa mtu yote, Biden alisema akizungumzia mzozo unaoongezeka kati ya Israel na Hezbollah. Alisema suluhisho la kidiplomasia bado linawezekana. Kuhusu mzozo wa takriban mwaka mmoja kati ya Israel na Hamas huko Gaza, Biden alizitaka pande husika kukamilisha masharti ya makubaliano ya kusitisha mapigano na mateka ambayo yameidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Mkuu wa serikali ya kijeshi ya Mali alikutana na maafisa wakuu wa kijeshi kurekebisha mkakati, ofisi ya rais ilisema hii leo Jumanne, baada ya mashambulizi makali ya wanajihadi katika mji mkuu kuwa watu wengi. Kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda lilidai kuhusika na mashambulizi ya Jumanne iliyopita katika mji mkuu Bamako, ambayo yalilenga sehemu ya uwanja mkuu wa ndege wa nchi hiyo na chuo cha mafunzo ya polisi, na kuwa zaidi ya watu 75 na kujeruhi wengine zaidi ya 250 kwa mujibu wa vyanzo vya usalama. Mkutano wa Jumatatu ulitoa fursa ya mapitio ya kina ya mipango ya usalama, tathmini ya tishio na utoaji wa miongozo ya ziada, ilisema ofisi ya rais. Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso ilisema imezima majaribio kadhaa ya kuyumbisha nchi inayoongozwa na afisa wa zamani wa ngazi ya juu ya jeshi hapo awali alinyakua mamlaka katika taifa hilo la Afrika ya Magharibi. Tuliweza kuzuia majaribio kadhaa ya kuvuruga utulivu, waziri wa usalama Mahamadu Sana alisema katika taarifa yake iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa Jumatatu usiku. alisema Luteni Kanali Paul Henry Sandaogo Damiba, ambaye aliondolewa mamlakani mwaka 2022, alikuwa ameongoza sehemu ya kijeshi ya njama hii. Watu kadhaa walikamatwa kuhusiana na njama hiyo, akiwamo Ahmed Kinda, kamanda wa zamani wa kikosi maalum cha nchi hiyo, na Sana alisema. Na Umoja wa Afrika umetoa wito hii leo Jumanne wa kusitishwa mara moja mapigano katika mji wa magharibi wa Sudan wa El Fasha, kufuatia uvamizi mkubwa uliofanywa na wapiganaji wa kikosi cha dharura cha RSF. Kikosi hicho cha dharura kilianzisha mashambulizi makali mwishoni mwa wiki dhidi ya mji huo wenye wakazi wapatao milioni 2 baada ya kuzingira kwa miezi kadhaa. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Ofisi ya kamishna wa Umoja Afrika inasema kwamba mwenyekiti Musa Faki Muhammad amelaani vikali kuongezeka hivi sasa kwa mzozo na kuenea kwa mapigano. Taarifa inasema Muhammad anatoa wito wa kusitishwa mapigano mara moja ndani na nje ya mji wa Al-Fashar, na kulitaka baraza la amani na usalama la AU kutafakari kwa dharura hali inayoendelea katika mji huo. Al-Fashar ni mmoja wapo ya miji mikuu ya mikoa mitano ya jimbo la magharibi la Darfur, na mji pekee ambao haushikiliwi na wapiganaji wa RSF. Pande zote mbili katika vita vya Sudan zimetuhumiwa kutenda uhalifu wa vita, ikiwa ni pamoja na kuwalenga raia, kushambulia kiholela kwa mizinga makazi ya raia, na kufanya wizi wa ngawira na kuzuia kuwasili kwa huduma muhimu za dharura kwa waathiriwa. Kulingana na mjumbe maalumu wa Marekani kwa ajili ya Sudan, Tom Perilio, shirika la afya duniani linaeleza mwezi uliopita kwamba karibu watu 20,000 wameuliwa tangu vita kuanza, lakini baadhi ya takwimu zinakadiria idadi hiyo kufikia 100,150. Vita pia vimesababisha watu milioni 10 kukimbia makazi yao. Katika hotuba yake kwenye baraza kuu la Umoja Mataifa hii leo Jumanne, Rais Joe Biden ametoa wito wa kusitishwa mara moja vita vya Sudan na kuwataka viongozi wa dunia kuacha kuwapatia silaha majenerali wanaopigana huko.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Serikali ya Misri imethibitisha kutuma silaha nchini Somalia, huku ukiwa na mvutano wa kikanda juu ya makubaliano yenye utata ya Ethiopia na Somaliland iliyojitangazia kuwa jamhuri. Ethiopia ilikubali kuitambua Somaliland kwa maelewano ya kukodishwa kilomita 20 za bahari kwa Ethiopia, kwa mujibu wa maafisa wa Somaliland. Somalia inauona mpango huo kama ukiukaji wa uhuru wake. Somalia inaitaka Ethiopia kufuta mpango wa makubaliano yake na Somaliland na kuthibitisha tena kuheshimu uhuru wa Somalia. Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso ilisema imezuia majaribio kadhaa ya kuyumbisha nchi yakiongozwa na afisa wa zamani wa ngazi ya juu ya jeshi ambaye hapo awali anyokuwa mamlaka ya taifa hilo la Afrika ya Magharibi. Tuliweza kuzuia majaribio kadhaa ya kuvuruga utulivu, waziri wa usalama Muhammadu Sana alisema katika taarifa yake iliyosoma kwenye televisheni ya taifa Jumatatu usiku. Maafisa wa Lebanon walisema Jumanne kwamba siku mbili za mashambulizi ya anga yamesababisha vifo vya takriban watu 558. Israel ilifanya mashambulizi ya anga Jumanne kusini mwa Lebanon, ikishambulia kile kilichosema kuwa ni malengo kadhaa ya Hezbollah, wakiwamo wapiganaji waliohusika katika kurusha makombora kaskazini mwa Israel. Hezbollah ilisema ufyatuaji wake wa roketi Jumanne ulijumuisha kulenga vituo vya kijeshi vya Israel. Msemaji wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi aliwaambia waandishi wa habari Jumanne kwamba maelfu ya watu nchini Lebanon wamelazimika kukimbia makazi yao, na kwa idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka. Na maafisa wa Ukraine walisema leo Jumanne kwamba mashambulizi katika mji wa kusini mashariki wa Zaporizhia ulikuwa yaliua mtu mmoja na kujeruhi wengine 6.
Naam, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikiwajia kutoka hapa Washington DC. Sunday ametusomea taarifa habari, na sasa tunaangalia habari yenye uzito jioni ya hii leo. Ni huko New York ambako mkutano mkuu wa baraza kuu la Umoja Mataifa umeanza, na Rais Joe Biden amehutubia mkutano huo katika kutaka nchi wanachama kuchukua kila hatua kushughulikia changamoto zinazoikabili dunia kwa hivi sasa, ikiwa ni pamoja na migogoro, mabadiliko ya hali ya hewa, matumizi ya teknolojia ni miongoni mwa mambo aliyozungumzia. Katika hotuba yake ya mwisho kama rais wa Marekani, Biden ametaka vita vinavyoshuhudiwa Mashariki ya Kati kumalizika, huku akiahidi msaada zaidi kwa Ukraine. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na mhadhiri wa siasa na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha City New York, Professor David Monda, na kwanza kuangamiza namna Umoja wa Mataifa unaweza kusuluhisha migogoro inashuhudiwa hivi sasa.
Nguvu ya Umoja wa Mataifa inalingana ana kwa ana na nguvu ya washirika wake. Mataifa yote duniani yasipoungana, pasipokuwa na uongozi wa madola makuu kujaribu kutatua mbarika, kwa mfano zinazoendelea Sudan, Haiti kule, kwa mfano vita vya Ukraine, hakutakuwa na uwezekano wowote wa Umoja wa Mataifa kubadilisha lolote. Lazima kuwe na mabadiliko kwa mfumo wa Umoja wa Mataifa ili kuwajibika kwa mbarika hizi ambazo Joe Biden anazoziangazia.
Niruhusu ninukuu maneno yake Biden kwamba habari njema ni kwamba Putin ameshindwa na kwamba lengo lake kubwa limeshindwa. Putin alitaka kuharibu Ukraine, lakini Ukraine bado iko huru. Putin alitaka kumaliza nguvu za NATO, lakini bado NATO ni kubwa na ina nguvu zaidi, kinyume na ilivyokuwa awali, ikiwa imeongeza wanachama wengine wawili, Finland na Sweden. Kwa maneno yake Biden, nikiendelea kumnukuu, kwamba hatuwezi kuchoka na kuiacha Ukraine, tusimame na Ukraine. Hili litachukuliwaje
kwa washirika, kwa Ukraine, kwa wale wako upande wa Marekani na muungano wa NATO, wataichukulia kama ni azimio nzuri ya kwamba inadhihirisha dhahiri shahiri ya kwamba demokrasia imeweza kushinda na unyanyapaa bwanyenye umeweza kushindwa. Lakini upande wa wakosoaji wa Marekani, mashirika ya kujihama kama NATO ndio chanzo cha kuleta mgawanyiko kote duniani.
Amehutubia Umoja wa Mataifa akitaka iwepo makubaliano ya kumaliza vita vya Gaza kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas, lakini wakati huo huo mapigano yanaendelea kati ya Israel na wanamgambo wa Hezbollah ndani ya Lebanon. Mambo mawili ambayo kidogo hayaingiani na anavyosema, kutafuta makubaliano lazima yapatikane katika Gaza, wakati Israel na Hezbollah wamewasha moto mwingine Lebanon.
Ni mbarika. Ingawa Marekani inapatia Israel makombora za kuwashambulia hawa wa Palestina, kwa upande mwingine pia White House inasema ya kwamba inataka mwafaka wa kidiplomasia na pia inataka wa Palestina waheshimike. Pia kule Lebanon zaidi ya raia 500 kwa wakati huu wamewawa. Sioni kama kutakuwa na suluhu ya kidiplomasia pasi na Marekani kushinikiza Israel ipunguze makali ya kivita na waweze kuongea au kupata mstakabali mbadala wa kidiplomasia kwa vita hivi vya Mashariki ya Kati.
David Monda, mhariri katika City New York, akizungumza kutoka New York na Sauti America. Na katika ripoti nyingine ni kwamba mahakama kuu nchini Kenya leo Jumanne imeamuru kuwa sheria ya ubinafsishaji ya mwaka 2023 iliyotoa saini na Rais William Ruto kuipa serikali yake nguvu za kuuza mashirika ya umma yaliyotia hasara serikali bila idhini ya bunge la nchi hiyo ni kinyume cha katiba, kwa sababu hakukuwa na ushirikishwaji wa namna ya umma kabla ya kupitishwa kwake. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ana taarifa zaidi.
Sheria hiyo iliyotiwa saini mnamo Oktoba 9 mwaka 2023 na Rais William Ruto na kuanza kutekelezwa rasmi tarehe 27 mwezi huo, kumpa nguvu zisizodhibitiwa na bunge la Kenya katika juhudi za kuyauza mashirika ya serikali yanayosema yanailetea serikali hasara, imewekwa kando yote kwa kutoangazia viwango vya ushiriki wa umma vinavyohitajika kupisha utekelezaji wa sera ya serikali. Jaji Chacha Mwita amesema Jumanne kwa sheria hiyo haiwezi kutekelezwa ilivyo, kwani haikupitia ushirikishwaji wa maana wa umma kabla ya kupitishwa kwake, na Wakenya hawakuwa na nafasi ya kutoa maoni yao kuhusu sheria hiyo inayoharakisha serikali kuuza mashirika ya umma kwa makampuni ya kibinafsi. Mahakama hiyo inasema kifungu cha sheria ya ubinafsishaji ambacho kinasema kuwa iwapo bunge halitaridhia uamuzi wa ubinafsishaji ndani ya siku 90, basi hatua ya kuyauza mashirika ya serikali itaendelea ni kinyume cha katiba, kwani kifungu hicho kinapuuza jukumu la bunge la uangalizi wa shughuli za serikali, na hivyo sheria hiyo ni kinyume cha sheria na ni batili. Chama kikuu cha upinzani nchini Kenya cha Orange Democratic Movement ODM cha Raila Odinga kilikuwa kimewasilisha kesi hiyo mahakamani kikipinga sheria hiyo ya ubinafsishaji ambayo tayari serikali ya Rais William Ruto ilikuwa imeitumia kuorodhesha mashirika 11 inayopania kuyauza kwa madai kuwa yanailetea hasara isiyokadirika. Ruto alieleza kuwa hatua hiyo inarahisisha juhudi za serikali kuyauza mashirika yanayoiletea hasara bila kupitia vikwazo vingi vya kisheria, na pia inaongeza ushiriki zaidi wa sekta ya kibinafsi katika maendeleo ya uchumi wa taifa kwa utoaji wa bidhaa na huduma kwa umma. Aidha alieleza kuwa wakati huo kuwa sheria hiyo inaboresha miundombinu na utoaji wa huduma kwa umma kupitia ushirikishwaji wa mitaji binafsi na utaalamu kupitia mamlaka ya ubinafsishaji. Mamlaka hiyo ambayo ilitwikwa majukumu yaliyokuwa ya bunge kwa ushirikiano na waziri wa fedha ingesimamia ubinafsishaji kupitia utoaji wa hisa kwa umma, uuzaji wa hisa hizo kwa zabuni za umma, uuzaji kwa kutegemea wanahisa waliopo wasioathirika na pungu la thamani, au utaratibu mwingine utakaotolewa na idhini ya baraza la mawaziri. Mashirika ya umma kama vile jumba la mikutano ya kimataifa la KICC, kampuni ya uchapishaji wa vitabu ya KLB, kampuni ya kuhifadhi na kusafirisha mafuta ya Kenya Pipeline, kampuni ya mbegu ya Kenya Seed, kiwanda cha nguo cha Rivertex, benki ya maendeleo ya Kenya, mamlaka ya bandari ya Kenya, makampuni kadhaa ya sukari, shirika la Agrochemical na Food Corporation ni miongoni mwa mashirika mengine yaliyorodheshwa. Je, hatua hiyo ya mahakama ina athari gani kwa ubinafsishaji wa mashirika ya umma? Alex Manyasi, mfuatiliaji wa sera nchini Kenya, anaeleza.
Basi inamaanisha serikali itaendelea kuweka fedha kwenye kampuni hizo, pesa za mlipa ushuru, na hakuna kitu tunachokipata kutoka kampuni hizo. Jambo la pili inamaanisha kwamba kama ni management ndio mbaya, serikali itaendelea kuwa na ile management mbaya tu, iendelea kulipa fedha, wafanyikazi wapo, hizo kampuni hazitengenezi pesa, kwa hivyo nchi inaendelea kwa kizungu inaitwa bleeding, una bleed economy lakini hakuna kitu unakitoa pale.
Walioikosoa hatua ya serikali, hasa wabunge wa upinzani na watetezi wa katiba, wamekuwa wakionya kuwa serikali inajaribu kukwepa uwajibikaji wa kuondoa hitaji la bunge. Je, hili ni pigo la aina gani kwa serikali ya Ruto? Daktari Churchill Saoke, mtaalamu wa sera nchini Kenya, anaeleza.
Ni pigo kwa sababu wajua serikali ilikuwa inatarajia ya kwamba itatumia fursa hii ni kuhakikisha kwamba wameleta uwekezaji.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na utafiti mpya wa maoni uliotolewa leo Jumanne na taasisi ya Gallup juu ya usalama duniani unaonyesha kwamba Afrika Kusini ni mojawapo ya nchi za dunia ambako wakazi hawana usalama wanapotembea peke yao. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Kate Bartlett amezungumza na wakazi wa jiji la Johannesburg juu ya jinsi wanavyojihisi upande wa usalama kwenye jiji hilo kuu la biashara la Afrika Kusini, na kutayarisha ripoti inayosomwa hapa na mwenzangu Abdu Shakur Abud.
Gugu Hakaza mwenye umri wa miaka 32, mfanyakazi kwenye mgahawa, alivamiwa na wanaume wawili na kuibiwa alipokuwa anaelekea nyumbani kutoka dukani siku moja. Anasema hiyo ilikuwa mara yake ya mwisho kuhatarisha maisha yake kutembea kokote pale peke yake.
But I'd never walk around these streets. Firstly because obviously the
sijapata kutembea kwenye mitaa hii. Kwani kwanza kama unavyofahamu jinsi hali ni mbaya sana upande wa uhalifu huko Afrika Kusini, na pia sio salama kwa mwanamke kutembea peke yake usiku kwa sababu bila shaka tunakuwa ni shabaha. Na hivyo ni afadhali kuwa salama badala ya kuja kujuta.
Yeye sio pekee kuwa na mawazo kama hayo. Karabo Faith mwenye umri wa miaka 23 anasema hatembei tena njiani akiwa peke yake.
I almost got mugged at night when I
karibu niibiwa wakati wa usiku tulikuwa tunaelekea nyumbani. Halafu kuna kijana akajitokeza na kusema nipe simu yako. Na kwa bahati nzuri afisa wa polisi alikuwa anapita na hawakuweza kuchukua simu yetu. Lakini niliingiwa na uoga mkubwa.
Utafiti mpya wa Gallup juu ya usalama duniani uliwauliza watu katika mataifa 140 juu ya jinsi walivyo salama wanapotembea peke yao. Karibu 70% ya Waafrika Kusini walijibu kwamba hawajihisi kuwa na usalama, ikiwa inaiweka mojawapo ya nchi tatu za chini kabisa kwenye orodha hiyo, ikiwa pamoja na Ecuador na Liberia, nchi zisizokuwa na usalama. Julie Ray wa taasisi hiyo ya Gallup ya utafiti wa maoni ya watu duniani juu ya masuala mbalimbali anasema nchi za Afrika Kusini mwa Sahara zimekuwa zikiorodheshwa nafasi za chini katika utafiti wa kila mwaka kwa miaka mingi sasa, na anasema hisia za mtu kwa salama zimezidi kupunguka katika kanda hiyo kuliko kwingineko kote duniani.
The region has ranked among the least.
Kanda hii imeorodheshwa miongoni mwa maeneo yasiyo salama na mazuri kulingana na mtizamo wa wananchi kwa karibu miongo miwili.
Kinyume chake, wakazi wa Kuwait, Singapore na Norway anasema wanahisi wana usalama mkubwa, na ni kati ya 8% hadi 1% tu ndio wasiojihisi na usalama katika nchi hizo. Wanawake wa Afrika Kusini kwa kawaida wanahisi hawana usalama kuliko wanaume, na Ray anasema hali hiyo imebadilika hivi sasa, pia wanaume wanahisi hawana usalama. Afrika Kusini inafahamika kuwa na kiwango cha juu cha uhalifu duniani, na kulingana na takwimu za mwisho za polisi kati ya mwezi wa Aprili na June pekee kumekuwepo na mauaji ya watu 6,000 na watu 9,000 wamebakwa na kuorodheshwa. Namkiwa tunaendelea katika dunia wanawake hii leo, tunaelekea huko Tanzania ambako inaelezwa kuna pengo la malipo kati ya wanawake na wanaume licha ya juhudi za serikali na mashirika ya kijamii kujaribu kubadili hali hiyo. Hata hivyo, baadhi ya wanawake hasa katika sekta za utafiti, afya, elimu na teknolojia bado wanapata malipo duni ikilinganishwa na wanaume wanafanya kazi sawa. Hali hii inazuia maendeleo ya kiuchumi kwa wanawake. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amir Ramadhan ametuandalia makala ifuatayo.
Malipo sawa kwa kazi sawa inatakiwa yaendane na viwango vya kazi vya kimataifa, kikatiba na kitaifa, vikijumuisha sheria na ujira stahiki. Hata hivyo, utekelezaji wa sera hizo unakabiliwa na changamoto, hasa katika nchi kama Tanzania ambako pengo la malipo kijinsia bado linaonekana. Ripoti ya 2023-2024 ya kituo cha sheria na haki za binadamu ilipokea malalamiko 10, mengi kati ya hayo ni kutoka kwa wanawake wakilalamika malipo duni ikilinganishwa na wanaume kwa kazi sawa. Tofauti kubwa ya ujira inabaki licha ya vigezo vya kazi kuwa sawa. Hii inadhihirishwa na kauli ya Fundikila wa Zambi, mkuu wa kitengo cha utafiti wa shirika hilo.
Wanawake wanalalamika wanafanya kazi sawa na wanaume, lakini ujira kuna tofauti kubwa, sio tu tofauti kidogo. Unakuta huyo mwingine anapokea mara mbili zaidi ya kile ambacho anakipokea.
Pengo la malipo kati ya wanaume na wanawake lina madhara makubwa kwa maendeleo ya wanawake, hasa kiuchumi na kijamii. Wanawake wanapokosa malipo haki licha ya mchango wao katika sekta mbalimbali, nafasi yao katika jamii inapungua. Kija Sandi, mtafiti wa masuala ya kijamii, amesema wanawake mara nyingi hupewa ajira za muda mfupi kutokana na jinsia yao. Pia licha ya malipo duni, wanaume wanalipwa kabla ya wanawake, huku wanawake wakisubiri kwa muda mrefu kwa kisingizio cha ucheleweshwaji wa fedha.
Kazi zetu tunazozifanya za research, ambapo tunachukuliwa kwa muda, unakuta labda kuna consult, kwa hiyo tunaitwa labda tunalipwa kwa siku au kwa mwezi. Kwa hiyo unakuta kwamba wakishawapa ile hela ya kuanzia, ile nyingine baada ya kazi inayofuata wanapata. Unakuta wanaume wanalipwa kabla ya wanawake. Sasa hicho kitendo na chenyewe kwa kweli sio kizuri.
Changamoto hizo zinawafanya wanawake kama Sandy kuhisi kutokuthaminiwa, huku pia zikiharibu uaminifu kati ya mahusiano ya kifamilia. Hii inatokana na hali ya wanawake kurudi nyumbani na pesa kidogo kuliko walivyotarajia, jambo ambalo linasababisha kutokuaminiana.
Mume wako anajua kwamba huyo mtu analipwa 200,500. Alafu mwisho wa siku unakuja kumwambia mimi nimepewa 200,000. Kidogo inaleta kutokuaminiana. Mwanaume anaweza kafikiria kwamba huyu amenificha, kumbe kweli anapata hiki kiasi, kwa nini wengine wanapata hiki? Kwa hiyo kuna ile kutokuaminiana. Hata akikwambia naomba unisaidie fanya kitu fulani, ukamwambia mimi hiyo hela sina au bado sijapata, sijapewa, anaweza akakwambia mbona wengine wameshapewa, wewe inakuwaje bado hujapewa?
Pia wanawake wamesema mtazamo wa kijinsia unawaweka wanaume mbele kazini kutokana na imani kwamba wanaume ni wafanyakazi bora zaidi. Hii ni kwa sababu wanawake wanaonekana kuchukua likizo mara kwa mara kutokana na majukumu ya kifamilia, hali inayowafanya wasichukuliwe kama nguvu kazi ya kudumu. Beatrice Luhimzia, mkazi wa Dar es Salaam, anaangazia hali hiyo.
Mwanamume mara nyingi makazini utakuta hizi likizo za dharura anazo chache, sio kwamba hana haki hiyo kuchukua likizo ya dharura, lakini atakuwa nazo chache. Mama atachukua likizo ya dharura ghafla mtoto anaumwa au kuna emergency yote. Kwa hiyo naona kwamba makampuni mengi wanaonelea kuwaegemea katika kuajiri wanaume kwenye nafasi fulani ambazo mshahara wake ni mkubwa. Si kwamba mwanamke hawezi kufanya zile kazi, anaweza, lakini kutokana yani na jinsi jamii ilivyotushape.
Fundikila wa Zambi amesema kwamba hatua madhubuti za kisheria ni muhimu ili kupunguza pengo la malipo kati ya wanawake na wanaume. Serikali inapaswa kuongeza ufuatiliaji na kuhakikisha kwamba sheria za malipo sawa zinafuatwa na waajiri.
Serikali ni kuhakikisha utekelezaji madhubuti wa sheria zinazohusiana na kazi, sheria zetu za kazi na kanuni mbalimbali, kwa sababu hizi sheria zinatoa ulinzi madhubuti, lakini changamoto ni utekelezaji duni wa hizo sheria, kanuni pamoja na sera. Kwa kitu cha kwanza kabisa kisha utekelezaji madhubuti kupitia mamlaka mbalimbali za udhibiti ambazo ziko chini ya wizara husika, lakini pia na mamlaka nyingine mbalimbali ambazo zinahusishana na kusimamia viwango vya kazi.
Zaidi ya hayo, Emiliana Juma, muuguzi na mkazi wa Dar es Salaam, anasisitiza umuhimu wa elimu kwa waajiri kuhusu usawa wa kijinsia kazini. Hii inahitajika kubadili mtazamo wa waajiri ili wachukulie wanawake kwa uzito sawa na wanaume, hasa kwa kuzingatia michango yao ya kitaaluma na kiuchumi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais Joe Biden ameonya dhidi ya vita kamili nchini Lebanon na kusema ni wakati wa kumaliza mzozo huko Gaza. Alisema hayo hapa akihutubia mamia ya viongozi katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa hii leo Jumanne. Mkuu wa serikali ya kijeshi ya Mali alikutana na maafisa wakuu wa kijeshi kurekebisha mkakati, ofisi ya rais ilisema hii leo Jumanne, baada ya mashambulizi makali ya wanajihadi katika mji mkuu kuua watu wengi. Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso ilisema imezima majaribio kadhaa ya kuyumbisha nchi inayoongozwa na afisa wa zamani wa ngazi ya juu wa jeshi ambaye hapo awali alinyakua madaraka katika taifa hilo la Afrika ya Magharibi. Serikali ya Misri imethibitisha kutuma silaha nchini Somalia, huku kukiwa na mvutano wa kikanda juu ya makubaliano yenye utata ya Ethiopia na Somaliland iliyojitangazia kuwa jamhuri. Na maafisa wa afya wa Lebanon walisema Jumanne kwamba siku mbili za mashambulizi ya anga zimesababisha vifo vya takriban watu 558.
Asante sana Sande Shomari kwa muktasar huo. Unatufikisha tamati ya matangazo yetu ya leo jioni. Asante wewe mpendwa msikilizaji kuwa pamoja nasi hadi wakati huu, tukitaraji utakuwa pamoja nasi wakati mwingine. Na saa tatu usikose kuungana na Kenneth Bwire ya kukuletea kwa undani. Hadi hapo basi, mimi hapa ni Abdu Shakur Abudu, pandwa pili tulikuwa na Fiona, tunasema asanteni, kwa ahirini.